PBZ Info. Upoznajte PBZ digitalno bankarstvo. Uz PBZ digitalno bankarstvo budite među prvim Google Pay korisnicima.
17 je sati. Sanader osuđen za ratno profiterstvo, oslobođen u postupku HEP Dioki.
Oslobađajuća presuda nas uopće ne ispunjava nekim posebnim zadovoljstvom.
Radnici Uljanika i 3. maja opet u štrajku.
Uprava! Odlazi!
Tko je likvidirao saudijskog novinara? Vlast krivnju prebacuje na odmetnike.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Ivo Sanader proglašen je krivim za ratno profiterstvo u aferi Hypo. Sredinom 90-ih, tada kao zamjenik ministra vanjskih poslova, od Hypo banke dobio je proviziju u protuvrijednosti 3 milijuna i 610 tisuća kuna, iznos koji sada mora vratiti u državni proračun. Iako je osuđen na 2,5 godine zatvora, iza rešetaka se neće vratiti jer je kaznu već odslužio tijekom pritvora. U presudi u drugom postupku, onome da je dao nalog čelnik u HEP-a Ivanu Mravku da proda jeftiniju struju vlasniku Diokija Robertu Ježiću, Sanader je oslobođen zbog nedostatka dokaza.
Sanader je i prije i nakon 2 presuda izbjegavao novinare. Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Jasna Galešić proglasila ga je krivim za ratno profiterstvo u aferi Hypo sredinom 90-ih. Plaćanje provizije dogovorio je tada kao zamjenik ministra vanjskih poslova sa članom uprave Hypo banke Wolfgangom Kultererom.
Uzimanje provizije u takvim okolnostima prilikom pregovora o sklapanju ugovora o zajmu za kupnju zgrada veleposlanstava Republike Hrvatske sa inozemnom bankom, i to od strane zamjenika ministra vanjskih poslova, čija je primarna dužnost bila zastupati i promicati interese Republike Hrvatske u inozemstvu, nije ništa drugo nego ratno profiterstvo.
Zamjenica ravnateljice USKOK-a Marija Vučko.
Zadovoljni smo osuđujućom presudom, očekivali smo takvu presudu, obzirom da smo i tijekom ranijeg postupka, gdje je bila donesena pravomoćna presuda, dokazali da je optuženi počinio kazneno djelo ratnog profiterstva.
Ipak visinom kazne u USKOK-u nisu sretni.
Mislimo da je preblaga i sigurno ćemo u tom dijelu izjaviti žalbu, jer smatramo da zbog težine ovog dijela, okolnosti i načina počinjenja, ona zahtjeva strožu kaznu.
Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković konstrukciju o ratnom profiterstvu nazvala je manipulacijom USKOK-a.
Naime, nesporno je da kazneno djelo nije počinjeno ni na štetu državne imovine, niti na štetu uvjeta života stanovništva u ratu, a što su bitni uvjeti da bi se radilo o ratnom profiterstvu. A drugo, što se tiče kauzaliteta i veze sa ratnim događanjem, zapravo ne postoji ta veza.
Druga presuda, ona o aferi HEP Dioki, za Sanadera je bila povoljnija. Sutkinja Galešić oslobodila je i njega i Roberta Ježića optužbi da je HEP i Ježićevom Diokiju na Sanaderovu preporuku prodavao jeftiniju struju. U iskazu je upravo to kazao tadašnji šef uprave HEP-a Ivan Mravak, koji je u međuvremenu u srpnju prošle godine preminuo. Sutkinja je zaključila da za osuđujuću presudu nema dovoljno dokaza.
Ta oslobađajuća presuda nas uopće ne ispunjava nekim posebnim zadovoljstvom, jer po našem stajalištu to nije trebalo djelo biti niti optuženo, a u ovoj procesnoj situaciji koja je nastala smrću gospodina Mravka niti je smjela proći optužno vijeće.
Izjavio je Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović. Bivšem premijeru sutra se nastavlja suđenje o aferi INA MOL. Tereti ga se za primanje milijunskog mita od Žolta Hernadija, koji je i dalje nedostupan hrvatskom pravosuđu. Za medija servis Branimir Zekić.
Počelo je suđenje požeško-slavonskom županu Alojzu Tomaševiću za obiteljsko nasilje na općinskom sudu u Slavonskom Brodu. Na suđenju se Tomašević izjasnio da nije kriv, a njegova supruga Mara Tomašević svjedočila je o dugogodišnjem zlostavljanju. Izjavila je da ju je zadnji put fizički napao nakon što ga je pitala razgovarali na telefonu s ljubavnicom.
On je spremio telefon, uhvatio me, počeo me udarat, šamarat. Normalno, ne po licu da se ne bi tragovi vidjeli, nego po glavi, po kosi, jel? 5-6 šamara mislim da je bilo.
Uzrok iskakanja iz tračnica brzog putničkog vlaka jučer kod Vrbovca je nalet na ostavljenu tračnicu, izvijestila je zagrebačka policija. Podsjetimo, vlakom koji je na relaciji Zagreb-Koprivnica-Osijek upravljao 41-godišnji strojovođa, naletio je u nedjelju u jutarnjim satima na tračnicu koja se nalazila ostavljena na pruzi, te vlak iskočio, utvrdila je policija.
Medija servis Vijesti plus.
Radnici Uljanika i 3. maja od danas su u štrajku. Uljanikovci traže plaće za rujan i smjenu uprave, a ako rješenja ne budu brza, najavili su i mogući dolazak na Markov trg. Zbog neuspješnog procesa mirenja, u 13 sati štrajku su se pridružili i radnici 3. maja.
Uprava! Odlazi!
Na ulice Pule jutro se izašlo 1500 radnika Uljanika. Traže ostavku predsjednika uprave Giovannija Rosande, koji se pred radnicima nije pojavio, a viđen je na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Sindikalist Boris Cerovac tvrdi, zbog ove situacije zemlju je samo ove godine napustilo 800 radnika brodogradilišta.
Tražimo od države da nam daju dva predstavnika za nadzorni odbor, privremeni nadzorni odbor, da time pokažu da su spremni odmah djelovati, da riješe pitanje programa restrukturiranja koje treba već za dan, dva, tri utići u Europsku komisiju i početi se primjenjivati kako bi dobili plaću i kako bi nastavili svi zajedno raditi.
Ministar gospodarstva Darko Horvat za Medija servis je rekao da neće podleći takvim pritiscima. Kaže, štrajk nije rješenje.
Niti je Uljanik država u ovakvu situaciju dovela, niti mi u ovom trenutku razmišljamo o nekakvom uključivanju u države da spasi Uljanik. Dakle, mi u ovom trenutku želimo partnere koji će osigurati kontinuitet brodogradnje, ali ne na način da se svake 3 ili 5 godina ovakvom situacijom traži pomoć države, već da ta brodogradilišta konačno profunkcioniraju na način da budu održiva.
Ministrov komentar čuo je Cerovac.
Ne znam kako je to poruka poslana prema građanima Republike Hrvatske. Samo vi radite, ne trebate dobivati plaću, ali morate nastaviti raditi i nemojte se štrajkom boriti za svoja prava.
Zbog sjednice vlade na Hvaru dolazak u Zagreb je upitan, otkrio je Cerovac. Štrajk u Zagrebu za vladu je neprihvatljiv model, istaknuo je Horvat. Dodao je da je plan restrukturiranja jutro stigao u Ministarstva gospodarstva i financija.
Stručne službe ministarstva već su ga počele analizirati i ja ću ga moći komentirati u nekoliko sljedećih dana.
Od popodneva je u štrajku i 3. maj, potvrdio je za Medija servis sindikalist Juraj Šoljić, koji kaže u Zagreb za sada ne dolaze.
Znači, mi smo donijeli odluku, znači kao sindikalni odbor, da osnijemo štrajkaški odbor i od 13 sati 3. maj, tu stvari sva društva na lokalitetu 3. maja su u štrajku. Sutra ćemo održati novi sastanak sa upravom, pa ćemo pokušati doznati evo kad će biti isplaćena plaća. Obzirom da je mirenje bilo u 12 sati, mirenje nije uspjelo, ovi modeli što uprava predlaže je jako daleko sve.
Osim vladajućih, radnici su prozvali i IDS. Pulski gradonačelnik Boris Miletić i istarski župan Walter Flego tvrde, rješenje trebaju tražiti na Markovu trgu.
Mi ne možemo iz mjeseca u mjesec čekati hoće li vlada izdati jamstvo za plaću, već trebamo razmišljati šta je dugoročno održivo za samo brodogradilište.
Ja mislim da je jako dobro što oni danas opet prolaze ovdje po gradu i vjerujem da netko iz vlade to gleda.
Od njih traže pritisak na vladajuće.
Bojim se, meni je danas masa onih radnika koji su mi desna ruka najavila da ako do kraja sedmice ne bude plaće, da oni ne mogu više čekati i da oni glase.
Cerovac poručuje, štrajk ide dalje, pozitivnih informacija i odgovora još uvijek nema. Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
U Zagrebu je održana konferencija Energetska sigurnost u Hrvatskoj i šire, a u Dubrovniku najveća regionalna konferencija o važnosti održivog razvoja za budućnost gospodarstva. Konferenciju u Zagrebu predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović iskoristila je kako bi govorila o skorom donošenju nacionalne strategije energetskog razvoja, dok je ministar gospodarstva Darko Horvat u Dubrovniku najavio strategiju o održivom razvoju.
Sigurnost opskrbe energijom temelj je nacionalne strategije energetskog razvoja, koja će biti donesena do kraja godine, rekla je predsjednica na konferenciji Energetska sigurnost u Hrvatskoj šire, održanoj u Zagrebu. Vjeruje da će strategija respektirati projekte poput LNG terminala na Krku te Jonsko-Jadranskog plinovoda. Ističe da uvozimo oko 40% plina kojeg potrošimo.
Domaća proizvodnja smanjuje se po prosječnoj godišnjoj stopi od 8%, te je izgledno da će se nastaviti smanjivati u budućnosti, što znači da ćemo s vremenom sve više ovisiti o uvoznom plinu. U tom kontekstu plutajući LNG terminal na otoku Krku važan je čimbenik diversifikacije opskrbe prirodnim plinom i povećanja sigurnosti opskrbe plinom za Hrvatsku.
Istovremeno u Dubrovniku je ministar gospodarstva Darko Horvat također najavio donošenje strategije. Ona je o održivom razvoju koja bi trebala biti gotova do početka 2020. godine.
U želji i nadi da i provedbeni plan koji će dati vremenski okvir, ali i financijski okvir, mora biti gotov zaključno sa 2021. jer nam se 2021. otvara i novi financijski okvir unutar EU u kojem će nam otprilike, barem u segmentu gospodarstva, za provedbu takvih mjera trebati gotovo 2 milijarde kuna.
Najavio je to na godišnjem sastanku UN Global Compacta, najveće regionalne konferencije o važnosti održivog razvoja za budućnost gospodarstva, održivost budućnost poslovanja. Ministar je dodao da će one tvrtke koje se ne budu prilagođavale i mijenjale u skladu s inovacijama teško opstati na tržištu. Na to je upozorila i predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja.
Znamo da sada i burze traže, osim financijskih i nefinancijska izvješća, znači transparentno izvješće o svom odgovornom poslovanju. To je jako bitno, jako bitno za našu zajednicu i ono što ćemo težiti, stremiti da osim velikih i sve male i srednje firme educiramo.
Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak također je sudjelovala na konferenciji. Tom je prilikom podsjetila na važnost kvalitetnog obrazovanja.
Jer nema održivog razvoja, odnosno održivi razvoj nije održiv bez dobre podloge obrazovanju i povezanosti sa znanošću.
U kurikularnoj reformi baš je održivi razvoj jedna od 7 međupredmeta tema koje se integrira u sve predmete, podsjetila je Divjak. Za Medija Servis Barbara Bumbak.
Na istom mjestu kao i predsjednica našao se i Boris Šavorić, jedan od takozvanih borgovaca, no između njega i predsjednice nije bilo interakcije. Podsjetimo, Grabar Kitarović je prije nekog vremena rekla da bi ti konzultanti trebali vratiti novac kojeg su dobili za posao izrade Lex Agrokora. Predsjednica je po završetku konferencije napustila hotel Esplanade bez izjava za novinare, ali sve je komentirao šef Mosta Božo Petrova.
Budući da sam sjedio u prvom redu, nisam primijetio što oni rade iza. Evo, ja bih volio i da ga ona ponovo opomene, kao što je rekla, čast je važnija od novca.
U hotelu Esplanade viđena je i Martina Dalić. Komentirala je objavu svoje knjige, te kaže da nitko ne treba strahovati, a o Šavoriću je rekla.
Volio hotel, ja sam bila na kavi, nadam se da nemate ništa protiv.
Evo, slušajmo vas ovdje, gospodin Šavorić je ovdje, isto viđujem. Isto sam vidjela.
S Martinom Dalić podružio se predsjednik uprave Podravke Marin Pucar.
Prva kava nakon ovoga što otišla sa mjesta potpredsjednice, s obzirom da smo super surađivali na projektu koji je ovoga najveći uspjeh hrvatskog gospodarstva, što smo radili zajedno ovoga na projektu Agrokora. A danas smo razgovarali... Danas nismo o tom razgovarali. Što mi je rekla? Imali smo teme koje se nisu ticale uopće ovoga društveno-političkih događanja.
Dodajmo svemu da će se predstavljanje knjige Martine Dalić pod naslovom Agrokor, slom ortačkog kapitalizma održati sljedećeg ponedjeljka, a o knjizi će između ostalih govoriti guverner HNB-a Boris Vujčić te Mladen Vedriš. O mirovinskoj reformi u Saboru su govorili predsjednik Mosta Božo Petrov i zastupnik Tomislav Žagar. Istaknuli su kako se ova reforma preuveličano naziva reformom jer ne donosi stvarne pomake u poboljšanju održivosti mirovinskog sustava. Vlada gasi požar ili doljeva ulje na vatru, ovisno o vremenskoj perspektivi, a praktično ništa ne čini kako bi drugi stup učinila funkcionalnijim i pravednijim za štediše, već ga na mala vrata pokušava demontirati i novac potrošiti na tekuću proračunsku potrošnju, rekao je Žagar. A novinari su Petrova pitali podržava li referendum oko mirovinske reforme kojeg najavljuju sindikati.
Što se tiče prikupljanja potpisa, rekao sam, čekam argumente vlade. Ako vlada ne da argumente, nego bude davala i nastavila davati PR dokumente, onda ću biti na strani. Oni koji davaju argumente, bit ću na strani radnika.
Medija servis Vijesti plus.
Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović na Twitteru je objavio da je sinoć na sastanku s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom u Banja Luci dogovoreno što hitnije formiranje programske koalicije. Posvećeno ćemo raditi na provedbi reformi na putu ka EU, imati jasan i usuglašen pristup u rješavanju problema izmjena izbornog zakona koji je na proteklim izborima još jednom pokazao sve svoje slabosti, napisao je Čović. A saudijski novinar i žestoki kritičar saudijske vlasti Jamal Khashoggi ubijen je u konzulatu svoje zemlje u Istanbulu, priznao je saudijski ministar vanjskih poslova. Međutim, krivnju prebacuje na odmetnike u svojim sigurnosnim službama koji su počinili ubojstvo bez sankcije i znanja princa prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Tuđmana. Prilog je pripremio Milan Pavičić.
Otkad je Džemal Hašogđi posljednji put viđen kako ulazi u saudijski konzulat u Istanbulu, saudijske vlasti imali su više verzija događaja. U početku su 18 dana tvrdili da je živ napustio instituciju, a zatim da je ubijen u fizičkom obračunu nakon što su turske vlasti ponovno pretražile konzulat. Saudijski šef diplomacije Adel Al-Džuber za američku mrežu Fox News priznao je Hašogđijevo ubojstvo, ali je rekao da su počinitelji odmetnici te da njihovi istražitelji traže odgovorne.
Ovo je zastranjenje, ovo je pogreška i odgovorni će biti kažnjeni.
Al-Džuber više puta istaknuo da je novinarova smrt ozbiljna i velika pogreška, koja je pogoršana pokušajem odgovornih da je sakriju. Naglasio je da saudijski princ prestolonasljednik ubojstvo nije naredio.
Princ Toporića i s time nije bio upoznat, čak ni vodstvo službi za informiranje nije s tim bilo upoznato. Ovo je bila nesankcionirana operacija u kojoj su pojedinci premašili svoje ovlasti i odgovornosti. Napravili su pogrešku kad su ubili Džamala Kašogđija u konzulatu i pokušali su to sakriti.
Nakon priznanja, saudijski je kralj naredio uhićenje 18 ljudi, smjenu dvojice prinčevih pomoćnika i osnivanje tijela za reformu službi za informiranje. A do priznanja je došlo zbog žestoke reakcije međunarodne zajednice. Mnoge svjetske vlade i kompanije otkazale su sudjelovanje na nadolazećoj financijskoj konferenciji u Rihadu. Ujedinjeno kraljevstvo, Njemačka i Francuska osudili su Hašogđijevo ubojstvo i u zajedničkoj izjavi rekli da ga ništa ne može opravdati. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zbog ovog je slučaja i telefonski razgovarao sa američkim kolegom Donaldom Trumpom, koji od prve optužbe protiv svojih saudijskih saveznika više puta mijenjao stav. Nakon priznanja poručio je da nije zadovoljan načinom na koji su Saudijci pristupili rješavanju situacije.
Nisam zadovoljan dok ne nađemo sve odgovore. Napravili su dobar prvi korak, ali želim odgovore.
Još jednom je naglasio da ni on, ni njegov glavni diplomat nisu vidjeli snimku Hašogđijevo ubojstva koju su tijekom istrage pronašle turske vlasti. Snimku i detalje istrage Turci nisu podijelili ni sa kima. Sve detalje o slučaju sutra će pred svojim parlamentom iznijeti turski predsjednik Erdogan.
Sport.
Nevjerojatni Ivo Karlović oborio je još jedan rekord. Hrvatski teniski veteran postao je najstariji osvajač Challengera u povijesti nakon što je slavio u finalu kanadskog Calgaryja sa 7-6 i 6-3 protiv prvog nositelja i 15 godina mlađeg Australca Thompsona. Karloviću je to 15. naslov u karijeri i 7. Challenger titula. Agonija Hajduka traje i dalje. U posljednjoj utakmici 11. kola prve HNL Lokomotiva je na stadionu u Kranjčevićevoj porazila momčad Zorana Vulića s 2-0.
Jedna utakmica gdje smo mi dominirali, iz naših grešaka smo primili golove. Mislim da Lokomotiva osim te prve šanse u prvoj minuti i ta dva gola koja su isključivo plod naše greške nije ništa. Mislim da smo dominirali utakmicu, ali u toj završnici nismo bili konkretni.
Trener Lokosa Goran Tomić.
Velika pobjeda za nas, mislim da je apsolutno zaslužena, da smo bili bolji takmac, nismo Hajduku puno šanse dozvolili, bili smo kompaktni u fazi obrane i naravno kao i inače rastrčani u fazi napada.
U prvom jučerašnjem dvoboju Gorica je na gostovanju kod Slaven Belupa slavila s 1-0. Vodeći je Dinamo s 27 bodova ispred Osijeka koji ima 23. Lokomotiva je treća s 22 boda, dok Gorica na četvrtom ima 19. Hajduk je sedmi s 11 bodova. U Zagrebu se okupila hrvatska rukometna reprezentacija uoči puta u Osijek gdje će se pripremati za kvalifikacijske oglede za europsko prvenstvo. Izbornik Lino Červar.
Ja znam da smo mi na papiru favoriti, od toga ne bježimo, ali malo sam zabrinut da podcjenjuje se malo protivnike. Međutim, kažem opet, ako budemo razmišljali svi jednako, zajedno, a to je znači pobijediti, uspjeti, onda ćemo to znati valorizirati na terenu. Ali to moramo pokazati.
Hrvatska će prvo za tri dana ugostiti Švicarsku u Osijeku, a utakmica u Belgiji igra se 28. listopada. A košarkaši Cibone sinoć su slavili nad velikim protivnikom u ABA ligi. U derbiju četvrtog kola Vukovi su u dvorani Dražena Petrovića svladali hrvatskog prvaka Cedevitu sa 78-75. Zadar je pak na svom parketu izgubio od Mornara iz Bara s 93-83. Na kraju kažemo da je u Šibeniku kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu danas obilježen 54. Draženov rođendan. U znak sjećanja na jednog od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša, čiji je život prerano završio u automobilskoj nesreći 1993. položeno je cvijeće, a šibenska djeca u zrak pustila su 54 narančasta balona. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, Sanader osuđen za ratno profiterstvo, oslobođen u postupku HEP Dioki.
Slušali ste Vijesti Plus medija servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.